Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртенче май шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында. Сербия партияләре катлаулы сөйләшүләр алдында тора. Либандагы сугыш гарәп дөньясында сүз көрәшен кабындырды. Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма түрәләренең ришвәт алуына каршы үзенчәлекле чара башлады. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кытайда булган көчле җир тетрәү корбаннары саны 15 мең дип хәбәр ителә. АКШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуны билгеләү тантаналарында катнашу өчен Израильгә килде. Сербияның Блиц газеты Сербия демократик партиясе белән элекке президент Слобода Милошевичның социалистлары хөкүмәт төзүгә якынлашты дип белдерә. Русия Иран белән аның уран байыту эшен туктату турында сөйләшүләр алып баручы 6 илне Тәһрәнгә иминлек гарантияләре бирергә чакырды. НАТОның 7 илле интернет аша һөҗүмнәргә каршы тору өчен тикшеренүләр үзәге оештыру турында килеште. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пекин. Кытайның Сычуан өлкәсендә булган көчле җир тетрәү корбаннары саны кисәк артып китте. Коткаручылар тулысынча җимерелгән шәһәрләр тапты. Үлгәннәр турында яңа мәгълүматлар килә тора. Рәсми саннарга караганда аларның саны 15 меңгә якынлашкан. Әмма анда җирле хакимиятләр биргән соңгы мәгълүматларның исәпкә алынмау билгеле түгел. Аларны исәпләгәндә бу сан чынлыкта 20 меңнән артып китәргә мөмкин. Йинсию, Мяньян, Байчуан, Дияң, Уэнчуан һәм өлкә башкаласы Чиңду иң күп зыян күргән шәһәрләр. Хакимиятләр меңнәрчә хәрбине эзләү, коткару, исән калганнарга ярдәм итү эшенә җибәрде. 7.9 Рихтер көчендәге җир тетрәү соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә Кытайда иң күп корбаннар китергән җир тетрәү булды. Тель-Авив. АКШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуны билгеләү тантаналарында катнашу өчен Израильгә килде. Әлеге сәфәр барышында Буш үз хакимияте тәмамланганчыга кадәр Израиль-Фәлестин сулых килешүе төзү максатына ирешү мәсьәләсендә кайгыртачак. Бушның президентлык мөддәте киләсе елның гыйнварында тәмамлана. Израильдән соң ул Саудовия Арабстанына һәм Мисырга бара. Белград. Сербияның Блиц газеты Сербия демократик партиясе белән элекке президент Слободан Милошевичның социалистлары хөкүмәт төзүгә якынлашты дип белдерә. Газета Европага йөз тотучы көчләрне берләштергән демократик партия җитәкчесе Сербия президенты Борис Тадич белән социалист партия җитәкчесе Ивица Дачич арасындагы сөйләшүләрдән соң килешү инде әзер диярлек дип белдерә. Газета ике партиядәге югары рәсмиләргә таянып, бу килешү җәмәгатьчелеккә бары тик парламент сайлау нәтиҗәләре рәсми расланганнан соң гына игълан ителәчәк дип хәбәр итә. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иран белән аның уран байыту эшен туктату турында сөйләшүләр алып баручы 6 ил Тәһрәнгә иминлек гарантияләре бирә алыр иде дип белдерде. Лавров бу гарантияләр һәм якын көнчыгыш сөйләшүләрендә Тәһрәнгә күбрәк сүз бирү атом төш каршылыгын чишәргә ярдәм итәчәк диде. Иран белән атом сөйләшүләрендә БМОның 5 даими әгъзасы АКШ, Британия, Франция, Кытай, Русия һәм алар белән бергә Германиядә катнаша. Лавров бүген Екатеринбурда Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер белән очрашты. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш Русиягә илче итеп Джон Берлине тәкъдим итте. Бу тәкъдимне хәзер АКШ сенаторы расларга тиеш. Берли әлегә Ирандагы АКШ илчесе булып эшләй. Гафу итегез, Берли әлегә Болгарстанда АКШ илчесе булып эшли. Аңарча ул Мәскәүдә илче урынбасары булды. Элегрәк Берли Чехиядәге АКШ илчелегендә сәяси һәм икътисади мәсьәләләр консулы булган иде. Берлине Русиягә җибәрү тәкъдиме Буш дүшәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән сөйләшкәннән соң игълан ителде. Брюссель. НАТОның 7 илле интернет аша һөҗүмнәргә каршы тору өчен тикшеренүләр үзәге оештыру турында килеште. Ул үзәк Эстониядә урнашачак. Былтыр Эстония белән Русия арасындагы каршылыктан соң Эстонияга интернет аша моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә һөҗүмнәр булган иде. Күп кенә эстоннар бу һөҗүмнәр артында Мәскәү кирмәнен тора дип исәпли, әмма Мәскәү үз катнашлыгы булуын кире какты. Эстония, Латвия, Литва, Германия, Италия, Испания һәм Словакия тарафыннан төзелүче бу үзәк рәсми рәвештә киләсе елда ачылачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстан тышкы эшләр министрлыгы Иран кешеләренең шик буенда афган ватандашларын үтерүенә ризасызлык белдерде. Кабул Иран вәкилен чакыртып, дүшәмбе көнне Афганстанның Нимроз вилаяты янында Иран ягында булган бу үтерешкә борчылу белдерде. Кабул соңгы бер айдан кимрәк вакыт эчендә Иран кешеләре инде 2 мәртәбә афганнарны үтерде ди. Тәһран. Иранның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Тәһран БМО генераль секретары Пан Ги Мунга һәм Европа берлегенә халыкара иминлек мәсьәләләрен чишү турында үз тәкъдимнәрен тапшырган. Иранның Европа берлегендәге илчесе бу тәкъдимнәр Тәһранның атом программасы мәсьәләсен чишүгә аерым кагылмый диде. Әлеге тәкъдимнәр шулай ук Русия белән Кытайга һәм Иранда АҚШ мәнфәгатьләрен вәкиллек итүче Швейцариягә тапшырыла. Әр-Рияд. Сугыт Гарабстаны Иранга Ливандагы вазгыятка бәйле кисәтү ясады. Тышкы эшләр министры Сугыт Файзал Иранны Ливанда сугытлар һәм АҚШ яклаган хөкүмәткә каршы Хизбулла фитнәсен хуплауда гаепләде. Сугыт тышкы эшләр министры Иранның Хизбулланы яклавы Тәһранның гараб илләре белән мөнәсәбәтләренә тәэсир итәчәк диде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Иран Ливандагы хәлләргә берничек тә тыкшынмый дип бу гаепләүне кире какты һәм Шигый Хизбулла белән илдә сүннеләр җитәкчелегендәге хөкүмәт арасында барган бәрелешләр өчен АҚШ белән Израильне гаепләде. Багдад. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики Гыйрактагы Әл-Кайда сугышчыларына каршы хәрби чараларда җитәкчелек итү өчен Мосулга килде. Саклану министрлыгы сүзчесе Мөхәммәд Әл-Гаскәри узган шимбәдә башланган бу чараларның төп максаты Нинева вилаятын барлык сугышчылардан азат итү диде. АҚШ хәрбиләре вәкиле генерал-майор Кевин Бергнер АҚШ кешеләре Гыйракта Әл-Кайданың соңгы төп таянычы саналган Мосулда Гыйрак хәрбиләренә ныклы ярдәм күрсәтә диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанда Салават Юлаев һәйкәле авторлары Coca-Cola ширкәтен мәхкәмәгә бирергә җыена. Татарстан башкаласында чисталыкны экология милициясе күзәтә башлады. Ижаудагы мәчет төзелеше халык һәм мәгълүмат чаралары игътибарын җәлеп итте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сербиядәге парламент сайлау нәтиҗәләре шактый гына халыкның Европа белән бергә булуны яклавын күрсәтсә дә, сәяси партияләр өчен ифрат та катлаулы вазгыять тудырды. Хөкүмәт кору өчен хәзер килешә алмаслык партияләрнең үзара килешүе кирәк. Кәрим Камал сөйли.
Президент Тадичның Европашыл демократларын элекке диктатор Милошевич социалистларына кадалап булырмы? Җавап беренче карашка көн кебек ачык. Әлбәттә юк. Бу ике сәяси киш арасында һәр өлкәдә дә диярлек шундый тирән каршылыклар бар ки, аларның нинди дә булса беректәшлек кыра алуын беркем күз алдына да китерә алмый. Әмма серб басмалары бу көннәрдә Борис Тадичның Демократик партиясе илнең яңа хөкүмәтен социалистлар белән төзү турында килешүгә якын тора дип яза. Шушы партияләрнең берсеннән дә әлегә раслау килмәде. Шул гына мәгълүм, социалистлар партиясе тирәсендә хәзер Тадич вәкилләреннән тыш Серб милләтчеләренең радикал партиясе кешеләре дә, элекке премьер-министр һәм шулай ук аяусыз милләтче Каштуницаның тарафдарлары да йөри. Серб парламенты Скупщинада бары тик 20 генә урыны булган социалистлар патша ясаучы бер сәяси кешегә әйләнде. Сишәмбедә Борис Тадич илне Европа берлегенә китерә алырлык тотрыклы вә икътисадта уңышлы хөкүмәт коруны яклаучы кайбер партияләр белән рәсми булмаган сөйләшүләр башлап җибәрүен әйткән иде. 250 урынлы парламентта Тадич демократларының 102 депутаты бар. әмі хакумет қыру үшін анда кемінде 126 тауыш керек болашақ. Томислав Николисның радикаллары 77 орын қазанды, әмі Ифратта милләтшіл қорашларда тұрған әм Русия білән бірләшуін алға сірген бұл партиінің Европа яқылы демократлар білән ұртақ тіл табуы мүмкін саналмай. Анды мүмкінлік әлікке премьер Каштуница партиясы білән дә юқ дейерлік. Аның Скупшинадағы 30 депутаты Тадиш партиясына бик жетер еді. Әмі Нәқміне Каштуницының март айында Тадиш партиясы білән келіше алмай, хакумет біріктәшлігінен шығуы Сербиде яңа сайлау өткеруге китерген еді. Президент Тадиш негіне болса да Сербия өзен Европа елі боларақ білдіріге, әм Европа бірлігіне ұмтыларға тиеш деп саны. Ә Войслав Каштуница ісі күнбатышының Косово бәйсізлігін тануына рәнжіп, илін православ қардашылары яшаген Русия білен бәйлерге тұрыша. Бұлар барысы да хакумет қыру сөйләшулерін алып барылық бірден бір күшейтіп, Борис Тадичке нәқміне социалистлар партиясын ғына қалдыра. Слободан Милошевич бәріп түшірілгеннен бірлі социалистларының енді хакуметте болғаны юқ еді. Бір үк уақытта социалистларға хамалардың жетекшісі Ивица Дачичға милләтшілер яғынан да бик зур басым ясала. Алар социалистларының президент Тадич білен түгіл, өзілері білен бірләшуін тілей деп хабар ете Сербия матбуғаты.
Дүния хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Соңгы вакытта Ливанда кабынып алган урам сугышлары илләр арасында сүз күрешин кабындырды. Иран шиғи Хизбулла сугышчыларын яклый дигән гаепләүләрдән соң Бейрут хакимиятын кайгырткан Сүгыт Гарабстаны Иранны Бейрут хакимиятын җимерергә тырышуда гаепләп чыкты. Метин карышмасын тыңлыйк.
Мәсәп ягыннан Сунни Гарабстан белән шиғи Иранның гыйрак мәсьәләсендәге каршылыклары әле дә дәвам итә. Ике тарафта бер-берсен якын күн чыгыш төбәгендә үз мәнфәгатьләрен үстерүгә тырышуда гаепләп чыга. Ләкин ике арадагы сүз талашы кичә Иранны шиғи Хизбулла көчләре аша Бейрут хакимиятен җимерергә тырыша дигән гаепләве белән тагын да артты. Сауд Гарабистан тышкы эшләр министры Сәүдә Әл-Файсал Кишәриятта ясаган чыгышында Ливанда булган вакыйгаларда һич шиксез Иранның кулы уйный һәм ул хакимиятне җимерү өчен тырыша диде. Министр шулай ук мәгълүмат чараларына Иранның әлеге эшчәнлеге аның ислам илләре белән булмаса да гараб илләре белән бәйләнешенә йогынты ясаячак дип белдерде. Сауд Гарабистанның гаепләвенә Тәһранда кичекмәстән җавап кайтарды. Иран Ливанга тыкшынмаган бердәнбер ил, кем әйткән без анда сугышчыларны яклап, чуалышны котыртабыз дип. Кемнең ишесе кашып китте соң аннан? Иран президенты Ахмадинежад кашып киткән илче дигән атамасы узган атна урам сугышлары башлаганда Бейрутны ташлап киткән Сугыт Гарабстан югары вәкиленә кагыла. Ахмадинежад Бейрутта булган урам сугышларында җаваплылыкны Хизбулла сугышлары белән АКШ һәм Израильдәге Бейрутның сүнни җитәкчелеген яклаган кешеләргә ташлады. Узган атна Ливанда булган урам сугышында 65 кеше үлде. Әлеге сугышлар 90-нчы елларда булган ватандашлар сугышын хәтерләтте. Хәтта бусы ул вакыттан да нашарак булды дигән фаразлар туды. Урам сугышлары исә Бейрут хакимиятенең шигый Хизбулла карамагындагы телефон шилтәрен ябу карарыннан соң чыкты. Шигый Хизбулла төркеме бу карарны хөкүмәтнең төркемгә каршы сугыш башлавы буларак атаган иде. Сугыт Гарабистан Тәһранны Бейрутка тыкшынуда гаепләве Иран белән гараб илләр арасындагы каршылыкны тагын бер кат игътибар үзәгенә миндерде. Гәрчә бу каршылык үлешә булса да Иран белән аралары яхшы булган Сүриядә март айында узган гараб илләре җыены вакытында да сизелгән иде. Күп кенә көнбатыш яклы илләр Иран һәм Сүрияне Ливанда үзләренә бер өлеш кубарырга җыенуда гаепләп, җыенга катнашудан баш тартканнар иде. Шулай итеп, Ливанда булган яңа киерен киле гараб илләрен АКШның әйтеп килгән фикерләренә тагын да якын айта дигән фаразлар бар. АКШ Иранны якын көнчыгышта тотырыклыкны бузарга тырышуда гаепли. АКШ Иранның уран байытуы программын дәвам иттереп, Вашингтон тарафыннан террорчылар исемлегенә кертелгән Хизбулла һәм Хамас кебек төркемнәргә әле ярдәм итүенә борчыла. Сүз күрәше бәлки бу эшнең якын көнчыгышта Сауд Гарабистан һәм Мисыр сәфәре алдыннан да күпертелүе ихтимал диелә. Әлеге сәфәр бу эшнең якын көнчыгышка вазифасы бетер алтыннан ясаган соңгы сәфәре дип атала. Бу эш Мисырның Шарм-эш-Шейх шәһәрендә төбәк җитәкчеләре белән бергә Либан премьеры Синьора белән дә очрашыр дип көтелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма үзенчәлекле акция башлады. Алар Татарстан түрәләрен Амурга җибәрү өчен акча җыя һәм шулай итеп коррупциягә каршы көрәшергә уйлый. Соңгы айларда Амур җитәкчелегендә эшләүче казанлыларга карата коррупциядә гаепләп җинаять эшләре кузгатылганы мәгълүм. Хукук яклаучылар Татарстандагы башка җитәкчеләрне дә анда җибәрсәк, аларның гаепләре тиз ачыкланыр иде дигән фикердә тора. Ландыш Расова иштимагы уйшма җитәкчесе Дмитрий Берников белән сөйләште.
Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Берников Казаннан аермалы буларак Амурда коррупция белән көрәшә беләләр дип саный. Үз файдаларына эшләүе Казанда ачыкланганы булмаган чиновниклар Амурга киткәч кара исемлеккә эләкте һәм аларга карата 6 кешегә җинаять эше кузгатылды. Булар Амур губернаторы Николай Колесов, вице-губернатор Гүзәлия Минкина, министрлар Андрей Белов, Рамил Тураев, Сергей Асянин. Аларның казанча эшләве Амурда килешмәде. Шуңа хукук яклаучылар Татарстан чиновникларын Амурга җибәрергә кирәк дип саный һәм аларга билет калдып инде акча да җыя башлады махсус акция нигезендә. Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Бертников булай ди.
Ну, это связано прежде всего с тем, что началась такая, в общем-то, для нас радостная кампания очищать именно общество.
Азган чиновниклардан җәмгыятьне чистарту өчен шактый файдалы акция башланды. Коррупция белән көрәшү турында күп сөйләнсә дә, чынлыкта югары җитәкчеләрнең бу сүзләре тормышка ашканы юк. Һәм Татарстанда хокук саклау оешмалары тарафыннан да бер генә дә эре шундый гаепләрне ачыклаганнары юк. Шуңа без хокук яклаучылар Амурдагы очрашуны сәбәп итеп алып, акция башладык. Чөнки анда хокук саклаучыларда хакимият басымы астында эшләми бугай. Коррупциягә каршы көрәш яхшы бара. Шуңа Татарстан чиновникларын Амурга җибәргә кирәк. Аларның анда коррупция белән бәйле булуын тиз ачыклаячаклар.
Их вывед, кто из них на предмет коррупции.
Иҗтимагый оешма рәисе Бертников. Беренче карашка шактый көлке тыелса да, акциядә катнашырга теләүчеләр шактый күп икән. Моннан тыш инде Русиянең башка шәһәрләрендә дә кызыксына башлаганнар мондый ысул белән. Амурга җибәрү өчен акча җыя башлады халыктан. Чөнки алар дәүләткә күп зыян китерә ала, ә дәүләт ул беренче чиратта халык. Чиновниклар исә халыкны кайгыртырга тиешле икәннәрен оныттылар. Дит Дмитрий Бертников. Ул Казанның мең еллыгын оештыру вакытында шактый гына акчаларның чиновниклар кесәсенә киткәнен әйтә, әмма бер генә кешенең дә җавапка тартылганы булмады.
В республике Татарстан большой достаточно времени.
Татарстанда бер генә дә зур яңгыраш алган очрак, ягъни чиновникларның гаебе табылганы юк. Хәтта бездә канун бозулар, аерым алганда республика казнасы акчаларын тиешле кирәклегә кулланмау очраклары шактый булса да.
Нарушение закона, в том числе связанных с целевым использованием бюджетных средств.
Диде җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Бертников. Ул Казан чиновникларын Амурга җибәрү нигезендә акция бер көнлек кенә булмаска тиеш, ә даими алып барылуы зарур ди. Ә менә сәясәтче Рәшит Әхмәтов мондый фикердә.
Воруют президентов вообще на остальной территории России.
Бөтен җирдә Русиядә бер төрле урлыйлар һәм монда искитәрлек бер нәрсә дә юк. Бу йөзләрчә еллар килгән гадәт. Колесовка кадәр элекке Амур өлкәсе губернаторында хезмәт урыныннан алдылар үз файдасына эшләгән өчен. Колесовны эшеннән җибәргәч тә үзгәреш булмаячак, шундый ук кеше киләчәк. Коррупция Русиянең гадәти бер күренеше.
Коррупция это атрибут российского общества.
Дисәясәтче Рәшит Әхмәтов. Ул Русиядә коррупция урлау белән көрәш мөмкин түгел һәм Амурда казанларга карата җинаять эше кузгату да ул коррупциягә каршы көрәш түгел, ә тәхет өчен көрәш ди.
Ландыш Харасова Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма башлаган акция турында сөйләде. Алдагы 20 минутта Азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Қазанда 2013 жылда өтешек универсиадыға әзірленелер. Керекті құралмаларының 70% әзір, спорт шараларының бюджеті мәлім. Ең соңғы жаңалықтар білен таныстырырбыз. Татарстан рәссамдарының көргәзмелер залы жазмышы. Зал сатылған деген имиш-мимишлерге ашықлық кертербіз. Бензинға бәйелер артты. Қазанның шисталығын экология милициясы күзетті. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бұл һәм басқа хабарлар Азатлықта алдағы 20 минутта. Дүния жаңалықтарынан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Қытайның Сишуан өлкесінде болған күшлі жер титреу құрбандары саны кесек артып кетті. Құтқарушылар тулысынша жемірілген шәһәрләр тапты. Ресми сандарға қарағанда 15 мыңлап кеше өлген. АҚШ президенті Джордж Буш Яһуд дәулеті ұйышуға 60 жыл толуына белгілеу тантаналарында қатнашу үшін Израильге келді. Сербияның Блиц газеты Сербия демократик партиясы белән әлеке президент Слободан Милошевичнің социалистлары хөкүмәт төзүгә якынлашты дип белдерә. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иран белән аның уран байыту эшен туктату турында сөйләшүләр алып баручы 6 илне Тәһранга иминлек гарантияләре бирергә чакырды. НАТОның 7 иле интернет аша һөҗүмнәргә каршы тору өчен тикшеренүләр үзәге оештыру турында килеште. Ул үзәк Эстониядә урнашачак. АҚШ президенты Джордж Буш Россиягә илче итеп Джон Берлингны тәкъдим итте. Бу тәкъдимне хәзер АҚШ сенаторларга тиеш.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Топшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә, онда сізні Гүлнар Шайхыддин сәлемлей.
Бу көннәрдә Татарстан рәссамнары һәм киң җәмәгатьчелектә күргәзмәләр залы сатылган икән дип шау бетә. Инде билгеле булганча, әле күптән түгел генә үткән рәссамнар корылтай вакытында да бу бина мәсьәләсе күтәрелгән иде. Рәссамнар берлегенең яңа рәисе Зөфәр Гыймаев та радиобызга бу биналарны рәссамнарныкы итеп саклап калу өчен кулдан килгәннең барсында эшләячәкбез дип белдергән иде. Хәбәрчебез Найлалан әлегә Татарстан рәссамнарныкы булган бина күргәзмәләр залы тирәсендәге вазгыятьне тикшерде. Хәзер аңа сүз.
Дөрес, күргәзмәләр залы әлегә сатылмаган, әмма Самардагы Идел буе арбитраж мәхкәмә карарына күз салсаң, бу бинага Энергобанкның бөтен хукукы бар. Бу банк аны саттырырга һәм бурычка бирелгән акчаларын кире кайтарырга тели. Шулай ук Самар мәхкәмәсе Татарстан рәссамнар берлеге иҗтимагый берләшмәсенең коммерциясез оешма сәнгать фондын белгән буларак та таныган. Фондның хәзерге вакытта мөдире вазифаларын башкаручы Ольга Лопаткина әйтүенчә, бу биналарны дәүләтнеке итеп танып саклап калу өчен бер тирәк калган. Ул да булса 10 июньгә билгеләнгән Татарстан арбитраж мәхкәмәсе. Бүгенге көндә сәнгать фонды да, мәдәният министрлыгы да, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы да, хөкүмәтнең хукук идарәсе дә көне сәгате белән бу шараны көтә. Кирәкле документлар әзерләнә, хукук идарәсе бу биналар турындагы архив документларны барлый.
Действительно, единственный в республике выставочный зал.
Рәссамнарның күргәзмәләр залы дәүләт канаты астында булырга тиеш. Шуның өстәвенә, күренекле рәссам Харис Якубов узган елның август аенда күргәзмәләр залын сатуга юл куярга ярамау турында белдереп, рәссамнар берлегенең гомум җыелышында хат язды.
Очень нельзя допускать продажу с торгов выставочного зала.
Ди Ольга Лопаткина. Чөнки әлеге бина Идел буе рәссамнарының үз рәсемнәрен күргәзмәгә куя һәм хисусый кибетләр дән айырмалы буларак бу мала остасы куйган бәяне артык кыйбат итмичә сата ала торган бердән бер урын. Аның өстенә монда ук рәссамнарның иҗади остаханәләре дә урнашкан. Дөрес, Ольга Лопаткина әйтүенчә, узган гасырның 60-нчы елларында ук туган иҗади традицияләр бүгенге көннең икътисади таләпләренә туры да килеп бетми. Чөнки республикадагы барлык рәссамнарның да бу бинада үз пишмагы юк. Аннан соң рәссамнарның бу бинада иҗар итү шартлары да әлбәттә яңадан каралырга тиеш. Тик әлегә иң әһәмиятлесе бинаны саклап калу. Ни өчен бу бина әнә шундый язмышка дучар буласың? 2006 елның август аенда Сәнгать фонды Энергобанк белән кредит килешүе имзалай. Бу 10 миллионлык кредит шартларына күрә күргәзмәләр фонды шаныш милки итеп алына. Аның бәясе 50 миллион сум итеп билгеләнә.
Он предполагался и частично потратился.
Бу кредит Казан Кирмәнендәге музей тыйлыкның Татарстан табигаты музеен төзекләндерү өчен дип алына. Һәм өлешчә тотыла да.
Казанском музей-заповедник Казанский Кремль.
Ди Ольга Лопаткина. 6 ай дәвамында бу кредитның процентлары түләнә бара. Аннан соң Татарстанның табигат министрлыгы тарафыннан дәүләт контракты нигезендә финанслау үзгәрде һәм без алга таба тиешле процентларны түли алмадык, ди Лопаткина. Узган елның июль аенда Энергобанк вакытыннан элек бурычка биргән кредит акчасын кире алу һәм процентларны түләтү өчен мәхкәмәгә бирә. Кызганычка каршы без бу эшне таныдык һәм кредитны да процентларны да һәм җаваплылык кредитларында түли алмадык, ди Лопаткина. Энергобанк Казанның район Татарстан арбитраж һәм Самардагы Идел буе арбитраж мәхкәмәләрендә сәнгать фондының банкрот икәнлеген тануларына ирешә һәм бурыч өчен сәнгать фонды биналарын таләп итә. Дөрес, 10 июньдә булачак мәхкәмәдә бу биналарны саттырмыйча саклап калу өчен фонд ягы бер дәлил дә әзерли. Бу биналар әлегә кадәр сәнгать фонды карамагында дип санала. Үз вакытында нәкъ шундый ук исемдә дип әйтерлек тагын бер оешма теркәлгән була. Ул Татарстанның сәнгать фонды дип атала һәм аны 4 кеше оештыра. 2003 елның җәендә узган мәхкәмә карары белән бу юридик зат юкка чыгарыла. Шулай булгач милек хокукларын да югалта. Әмма 2006 елда кредит алу килешүе төзелгәндә Энергобанк бу нишкәлекне игътибарсыз калдыра. Гади генә әйтеп әйткәндә, милеккә булган хокукларны югалткан икенче бер оешма Энергобанк белән килешү төзегән һәм төрле әвеш-тәвешләр белән шаныш милки итеп күргәзмәләр залы бинасын күрсәткән. Менә шуңа күрә Татарстан рәссамнары һәм сәнгать вакыфы җитәкчеләре күргәзмәләр залын саттыру куркынычы чигенер дип өметләнә. Татарстан мәдәният министрлыгы, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыклары бу биналарны дәүләтнеке итү иң дөрес юл дип саный.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2013 елда универсиаданы үткәрү хукы Казанга эләгерме, юкмы, якын көннәрдә бу мәсьәлә хәл ителергә тиеш. Тавыш бирү 31 майда булачак. Ә уңарчы Казанда ФИСУ универсиаданы үткәрү мәсьәләсен хәл итүче федерация вәкилләрен килүен көтәләр. Универсиаданы үткәрү халыкара дәрәҗәдә дан белән бер рәттән башкала халкының тормышын да яхшы якка үзгәртергә тиеш. Казанның универсиадага әзерлеге барышы турында Бикә Тимер Василий.
Казанда универсиада ярышларын үткәрер өчен кирәкле спорт корылмаларының 70% әзер инде. Бу хакта спорт өчен җаваплы чиновниклар белдерә. Бу көннәрдә яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев универсиаданың бюджеты турындагы мәгълүматларын да ачып салды. 2013 елгы бөтен дөнья студентлар спорт уеннарын оештыру 604 миллион еврога төшергә мөмкин, ди спорт министры. Шушы акчаларга универсиада авылын, спорт корылмаларын, теннис академиясын, су спорты сарае, көнчыгыш көрәшләре сараен төзү күз алдында тотыла. Шуның белән бергә спортчылар өчен 300 мең квадрат метр торакта төзеп бирергә вәгъдә итәләр. Медицина үзәге, 3 мең кешелек туклану урыннары да барлыкка киләчәк. 2013 елгы универсиада өчен көрәштә Казан җиңсә, республика бюджетыннан 61 миллион евро, шәһәрнекеннән 50 миллион евро бүлеп бирергә вәгъдә итәләр. Калган акчаны федераль бюджеттан һәм башка чыганаклардан алырга җыйналар. ФИСУның бәя бирү комиссиясе 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукы өчен дәгъва иткән намзәт шәһәрләрне карап йөри. Шушы атна ахырында ФИСУ вәкилләрен Казанда көтәләр. Студентлар спорты федерациясе вәкилләрен беренче Мәскәүдә көтәләр. Алар анда Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә очрашачак. Казанда аларны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кабул итер дип көтелә. ФИСУ вәкилчелеген федерациянең рәисе урынбасары Швейцария вәкиле Стефан Берг җитәкли. Аның белән бергә шулай ук Сербия, Греция, Япония, Төркия һәм башка ил вәкилләре дә килә. Алар Казанның спорт корылмаларын карап чыгачак һәм яңа стадионга нигез ташын салуда катнашачак дип көтелә. 31 майда Брюссельдә тавыш бирү нәтиҗәсе ничек булуына карамастан, Казанның Киров районында яңа стадион төзеләчәк дип ышандыра хакимиятләр. Шуның белән бергә Казан һава аланын төзекләндерү дә шулай ук теләсә кайсы очракта да булыр, ди җитәкчелек. ФИСУ студентлар спорты федерациясенең бәя бирү комиссиясе 2011 елгы универсиада өчен көрәш барганда да Казанга килеп киткән иде.
Ул вақытта да олар уңай тәсирләр алып китте. Әмма Казанда күрсәтелгән игътибар һәм Россия югары җитәкчелегенең теләктәшлеге дә бәйгедә җиңәргә ярдәм итмәде. Белгәнегезчә, ул вакытта ярышта Кытай шәһәре җиңде. Ул вакытта да бу юлы да Татарстан җитәкчелеге җиңүгә ышанып яши. Зур түрәләр белән бергә казанлыларның бер өлеше дә Универсиаданың Казанда үткәрелүенә өметләнә. 2013 елгы Универсиада Татарстан башкаласында үткәрелгән чиракта Казанның урамнары, һава аланы һәм стадионнары төзекләндерү белән бергә кайбер Казан кешеләрен фатирлы, тораклы итәргә мөмкин. 2011 елгы Универсиадага дәгъва иткән вакытта Казан янында авылларда яшәүче казанлылар Универсиадага җиңүгә бик өметләнгән иде. Откан чиракта аларны башка җиргә күчерергә һәм аларга яңа торак бирергә тиешләр иде. Хәзер дә кайбер казанлыларның Универсиаданың Казанда үткәрелүенә өметләре бик зур.
Казанның Универсиадага әзерлеге турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанның экология министрлыгы һәм экология милициясе Татмедиа агентлыгы белән берлектә журналистларны җыеп, Казанның берничә районының чисталыгын күзәтергә рейдка чыкты. Кисәтүчеләрнең нәтиҗәләре күзгә күренә башлады. Татарстан башкаласы чистара ди экологлар, ләкин тулысынча түгел икән әле. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Казанның Яңа Савин районында экологлар 11 урында төзелеш калдыклары тавын билгеләгәннәр. Аларны шүплек дип тә әйтеп була. Тик анда күбрәк йорт төзүдән калган калдыклар. 11 шүплек тавының ишесен инде чистартканнар. Ул урыннарны безгә, журналистларга да күрсәттеләр.
Бу елны монда чыгабыз журналистлардан беренче тапкыр. Ләкин менә монда Парк Хаус центры янында инде инспекторлар әйткән ие, менә бу кырда, бу площадьдә бик күп мусор булган иде. Моның площади 300-400 метр озынлыкка һәм 50-100 метр киңлеккә булса, хәзер моның мусор площади 20-гә ун калгандыр инде.
Менә Парк Хаус үзе җыештырган мәктәп.
Әйе, бу территорияны Парк Хаус үзләренең кеше белән субботник көннәрендә КамАЗлар алып килеп, машиналар бу мусорны чыгарганнар.
Ә кем менә пишрата икән соң, шәһәр халкы микән? Кем?
Менә монда тагын шундый проблема бар бит. Стройкаларда төзегәндә бик күп төзелеш бик каты әйбәт бар безнең Казанда. Һәм шуның белән мусорны КамАЗларга тиягәндә водительләргә кирәккән акчаны бирәләр. Булар моны свалка алып китсеннәр дип. Әмма бу машиналар йөртүчеләр монда караңгырак урынга алып килеп, ташыйлар да милиция күрмәгән булса шулай кала инде бу.
Ди Татмедиа агентлыгыннан Дамир Валиуллин. Ул үзе республиканың экология министрлыгында да эшләп киткән. Хәзер аерым агентлыкта экологик проблемаларны халыкка җиткерү буенча җаваплы бүлектә эшли. Парк Хаус сәүдә үзәгенең алгы яклары ялтыраса, Дамир сөйләгән арткы ягының күренеше әллә ни түгел шул. Бу хакта сәүдә үзәгенең күләгәсе астында авыл ие кебек йортта яшәүче апа да капка ярыгыннан гына булай диде.
Хымайра.
Хымайра, фамилия ска?
Да. Сабирова.
Сабирова. Сымада давно живете?
40 лет.
А раньше здесь мусорки такой не было, да?
Нет, чисто было, хорошо было.
А когда все изменилось?
Вот мы как начали строить парк-хаус, начали мусор перевозить.
А когда образовалась здесь все эта куча?
Как сказать, года 2-3, наверное.
Парк-хаус үз тирәсендәге бу шүпчәрне бетерә башлаган инде. Яңа Савин районында шүпле урыннар бугына түгел икән. Экологлар журналистларга башка урыннарда күрсәтмәкчеләр иде. Ләкин анда төзелеш калдыкларын җыеп түккәннәр булып чыкты. Кап-кара коры җир калган дип булмый булуын, ләкин инспекторлар әйтүенчә хәлләр яхшыга үзгәрә.
Бер юк, берсе дә әйтәм, әйтмим, потому что не могу, я уже пытался татарском.
Сезнең тулы исем, фамилия ничек була?
Мутахаров Радик Мансурович. Зам начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
Алар татарча сөйли белмәгәч, сүзне Дамир алды.
Быелда 8-нче шундый рейд Казанның районнары буенча һәм Казанга якын районнар буенча Лаеш, Зеленодольск, нәрсә дип әйтим инде, Казанда журналист ягыннан инде, журналист күзенә карасам, мусор әз түгел күп, ләкин менә болай без бергә журналистлар белән чыгып, бу проблема турында әйтә башласак, бөтен руководителләргә, директорларга моны кертсәк, әйтсәк, населениеларга һәр кич моның турында әйтеп торсак, культураны развивайтсак, экологическую культураны, бу безнең проблема кечкенәрәк, без моны җиңәләбез.
Нәтиҗәсе бармы соң моның? Менә беренче тапкыр үзең дә үттең, үзең алдан үткән урыннардан.
Нәтиҗәләре бар. Димәк,
менә кайсы төшләрдә
булар? Менә без теге атнада гына строитель районнар булып кайткан идек. Алар инде 2 атна эчендә северный поселогында бөтен авракны җыештырабыз, мусорларны алып китәбез, анда чиста булабыз дип әйткәннәр. Менә мин лично районның главасы белән сөйләшкәнем инде. Менә 1-2 атнадан без тагын бер рейдка чыгабыз журналистлар белән шул северный поселогын күрсәтергә.
Татмедиа агентлыгы вәкиле шулай дисә, экология милициясе тиешсез урыннарга шүп төзелеш калдыкларын ташлаучыларга штрафларны искә төшерде. Айрым кишләргә ул 2000-дән 5000-гә кадәр, şirket оешмаларга 10000-дән алып 100000-гә кадәр икән. Кайберәүләрдә Казанда бит шөпшәрне эшкәртә торган корылма ашылды. Барлык калдыкларны анда илтеп булмый микән дигән сорау туарга мөмкин. Юк икән шул.
Завод по переработке бытовых отходов, бытовых. Здесь же это строительные отходы в основном. Большая разница.
Диде республиканың экология министрлыгыннан Радик Мутахаров. Алар башлаган эшләрне ахырына кадәр җиткерергә телиләр. Җәй буе Казан һәм аның тирәсендәге республиканың башка район җирлекләре ныклы контрольгә алыначак диләр. Чөнки төзелеш барган урыннарда шөп иемнәре көнне сәгате белән барлыкка килергә мөмкин икән.
Сез Рустам Исхакый әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу атна башыннан Казанда бензин бәясе тагын бер сумга артты. Хәзер иң күп соралган 92-нче маркалы бензин 22 сумда 50 тиен тора. Белгечләр фикеренчә, быелның 4 ае ичендә бу шималга бәя якынча 4%-ка күтәрелгән һәм бу әле соңгы күтәрелү түгел. Теманы Гадел Галәмдин дәвам итә.
Шит илдә айрыша Америка Кушма Штатларын искә алсак, биредә соңгы елларда бензинга бәя күтәрелгән саен машина йөртүчеләр канагатьсезлек белдереп урам җыеннарын үткәрә. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халык тынычрак. Бәяне күтәргән саен ул дәшми. Белгечләр фаразлаганча, бензинга бәя кабат 1 сумга күтәрелде. 92-нче маркалы бензинның литры 22 сум ярым, 95-нче 23 ярым. Бу үшіратында Татарстанда бензиннің Америка Кушма Штатларына қорағанда да қибатырақ тұруын көрсетті. Онда бұ шималның литрі яқынша 20 сум. Бұ үлкеді әшләуші білгішлер фикірінше бензин бәясінің артуы, нефт бәясі артуы білен бәйлі. Олар фикірінше бүнгі күнді илді үшкертілуші бензиннің көлемі бұ шималға ихтияжы қорағанда көбірек. Біздің көп күні нефт үшкерту заводлары юғары сифатлы шимал жетіштіре алмағанға көрі, оны башқа жерлерге сата алмай. Бәялер дегенде нефт шеркетлерінің өзара сөйләшіп бәяне белгілеу турында да ынтырға ярамый ди белгішлер. Әмма соңғы арада бензинға бәя көтәрілу көбісінше Америка долларының кризис кешіруі белән дә бәйле булырға мөмкин. Элегрәк Америка ширкәтләре үз акчаларын күчемсез милек буларак сакласа, соңгы арада нефть һәм алтынга инвестицияли. Шуңа күрә нефть бәясе үсә, Американың икътисады кризис кичергән вакытта бу хәл әле дәвам итәчәк. Әмма чит ил икътисады җайлашса, нефтькә бәяләр бераз төшәчәк дип белгечләр. Билгеле, ягулыкка бәя арту беренче чиратта азык-төлеккә бәяләрне арттыра. Газеталардан язылганнарга караганда, илдә бензин бәяләренең һаман артып торуы Россия халкында тәмам ордырган һәм бу күренешкә нык ризасызлык белдереп 24 май көнне төрле төбәкләрдә урам җыеннары узырга тора. Моның оештыручылары «Свобода выбора машина йөртүчеләр хәрәкәте» һәм кайбер автомобиль профсоюзлары. Әлеге хәрәкәт башлыгы Вячеслав Лысаковның Интерфакс агентлыгына биргән әңгәмәсеннән күренгәнчә, урам җыеннары Мәскәү һәм тагын дистәләп төбәктә уздырылачак. Мондый чара Казанда булачакмы? Әлегә билгеле түгел. Лысаков әфәнде әйтүенчә, нефть эшкәрткән илдә бензин бәясе югары булырга тиеш түгел. Бу шималның бәясе һәм сифатына карата уздырылган мондый урам җыеннары күпмедер дәрәҗәдә мәсьәләне шешергә ярдәм итәчәк аның.
Казанда бензин бәясе артуы сәбәпләре турында Гадел Галәмдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 14 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсыгына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар тезе бетереп, ухи яктан кичне бетерде.
Мәтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный характер.
Азатлык радиосы.
Алга таба тапшыруыбызда сезне Уфа яңалыклары, татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырырбыз. Ә аңарча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсі яңалықлары. Өзіміз яңа буын яшлер хәрәкәте өзінің мин татарша сөйләшәм акциясын тәмамланғаннан соң, шираттағы акцияға қадар татарша кім сөйләшер деген сұрау туды. Һәм бу сұрауға без сезнең фикерләрне белергә булдық. Бүген генә яңа ачылған форумда исә глобальләшүдән милләтне нишек сакларга, сездә татар белән башкортны 200 елдан соң да исән калдыру ысулы бармы? Нинди идеяга өмет белән карыйсыз дигән сораулар тора. Сургут районындагы даими тыңлаучыбыз Равил әфенде Сафи менән иләр язган. Татар теле 100 елдан соң да яшәячәк. Бу хакта шикләнүләрнең булуы мөмкин түгел. Әмма татарның теленең язмышы бүген урамда яки ниндидер җыелышларда хәл итеп булмавы көн кебек ачык. Татарның нинди генә булса да дәүләтчелеге бар, һәм ул федераль структураның субъекты булып тора. Бу беренчедән. Икенчедән, Татарстан Республикасының Дәүләт Шурасы һәм Русияның Дәүләт Думасындагы депутатлар аркылы татар телен Рәсәй киңлегендә икенче милләтара аралашу теле статусын кайтарырга кирәк. Бу аспектның 1928 елда югалтуыбызны ниһаят безгә танырга кирәк. Моңа өстәп безнең сыялыларыбызның турыдан-туры эшчәнлеге белән татарның заманча милли менталитетын булдырырга тиештер ишенде дип яза Равил әфенде. Шулай ук укучылар татар телен һәм милләтен алтмасы өчен һәр кеше нәрсәдер эшләргә тиеш дип саный, һәм үзләренең моның өчен ниләр эшләгәннәрен яза. Баксаң, моңа күп тырышлык та кирәкми икән, бары тик ана телендә сөйләшергә, татарча сорарга һәм татарча җавап бирергә кирәк. Күпләр шуннан башларга тәкъдим итә. Ә сез бу хакта ниләр уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? 100-200 елдан татар һәм башкорт дигән милләтләр булырмы? Азатлык.org сәхифәсенә кирип, үз фикерегезне калдыра аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Кытайның Сычуан өлкәсендә булган көчле җир тетрәү корбаннары саны кисәк артып китте. Коткаручылар тулысынча җимерелгән шәһәрләр тапты. Рәсми саннарга караганда 15 меңләп кеше үлгән. АКШ президенты Джордж Буш Яһүд дәүләте оешуга 60 ел тулуны билгеләү тантаналарында катнашу өчен Израильгә килде. Сербияның Блиц газеты Сербия демократик партиясе белән элекке президент Слободан Милошевичның социалистлары хөкүмәт төзүгә якынлашты дип белдерә. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иран белән аның уран байыту эшен туктатуны турында сөйләшүләр алып баручы 6 илне Тәһранга иминлек гарантияләр бирергә чакырды. НАТО-ның 7 иле интернет аша һөҗүмнәргә каршы тору өчен тикшеренүләр үзәге оештыру турында килеште. Ул үзәк Эстониядә урнашачак. АКШ президенты Джордж Буш Русиягә илче итеп Джон Бейлина тәкъдим итте. Бу тәкъдимне хәзер АКШ сенаторы расларга тиеш. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Coca-Cola эчемлеге шешәләренә Башкортстанда Салават Юлаевсынын төшүрүп саткан өчен Coca-Cola ширкәтенә сабак окыталар. Хәйкел авторлары мондый адымга рөхсәт бирмәгән булган. Салават Юлаев төшкән шешәләр исә республикада узган ел зур бәйрәм чаралары вакытында сатылды. Уфада хәйрия чарасы бара. Быел Башкортстанда гаиләләрне яклау елы дип игълан ителгән. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Бүген Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бер төркем күп балалы аналарны бүләкләде. 75 анага аналык дана медальләре тапшырды. Әлеге медаль 5 һәм аннан да күбрәк бала тапкан, бала тәрбияләгән аналарга бирелә. Шулай ук президент 6 гаиләгә «Газель» микроавтобуслары бүләк итте. Башкортстанда микроавтобуслар 2001 елдан алып бирелә. Башта ул 10 балалы гаиләләргә бирелә иде, быелдан башлап 9 баласы булганларга да бирелә. 2001 елдан алып барлыгы 24 «Газель» микроавтобусы тапшырылган. Муртаза Рахимов «Газель» ачкычларын тапшыргач, 5 һәм аннан да күбрәк балалы аналарга сезнең дә «Газель» алыр өчен мөмкинчелекләрегез бар, тырышыгыз дип шаяртты. Башкортстанда агымдагы 2008 ел гаиләгә социаль ярдәм күрсәтү елы дип игълан ителгән. Әлеге уңайдан атна башында хәйрия марафоны башланган иде. Уфа хакимияте башлыгы Павел Качкаев банкирлар, эшкуарлардан башлап, барлык халыкка хәйрия марафонында катнашырга чакыра.
Наверняка на зов детских сердец откликнутся банкиры и предприниматели, крупные промышленные компании и строительные организации. Словом, каждый, кто сам стремится к семейному счастью, знает цену этому счастью и понимает, что в окружении людской беды и горя ощущать себя комфортно невозможно.
Бу Павел Качкаев болды. Хайрия марафона атна азагына кадар дәвам итәчәк. Инде аңа 20 миллион сумга якын акча җыелган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават Юлаев өчен Coca-Cola-га сабак укыталар. Шунда Башкортстанның үз ирге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын билгеләгән 2007 елда Салават Юлаев һәйкәле рәсеме төшерелгән Coca-Cola-лар сатуга чыгарылган иде. Русиянең авторлар хокугын яклау оешмасының Идел Вятка филиалы җитәкчесе моны автор хокугын бозу дип тапкан. Coca-Cola-ларга Салават Юлаевның Уфадагы откатланган һәйкәле төшерелгән иде. Әлеге һәйкәлнең сынчысы Сасланбек Тавасиев. Ул үзе күптән мәрхүм, ләкин хокук өчен сынчының килене Татьяна Тавасиева көрәшә. Башкортстанда Салават Юлаев һәйкәле рәсеме төшерелгән барлыгы 100 мең банка Coca-Cola исемлеге сатылган. Сынчының килене Coca-Cola-дан 500 мең сум акча таләп итә. Coca-Cola HBC Евразия компаниясе акча түләүдән баш тартмаган. Әгәр акча 21 майга кадәр түләнмәсә, компанияга 10 миллион сумга якын штраф янай. Coca-Cola савытларына Салават Юлаев һәйкәлен төшерүне компанияга Башкортстан хакимияте тәкъдим иткән булган. Интернет сәхифәгә җинаять эше ачылды. Уфагуп исемле сәхифәне экстремизмда гаепләп, Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары прокуратурага мөрәҗәгать иткән иделәр. Прокуратура Уфагуп сәхифәсенә җинаять эше ачты. Аңа Башкорт конгрессы оешмасы рәисе Ойрат Дилмөхәммәтовның язмасы сәбәпче. Эш шунда Ойрат Дилмөхәммәтовның бер ел элек әлеге сәхифәдә әдәм хокукларына каршы сугышлар исемле китабыннан өзекләр басылган иде. Республика прокуроры ярдәмчесе Лариса Кушина сүзләренә караганда, Ойрат Дилмөхәммәтовның ул китабы диннәргә, телләргә дошманлык һәм нәфрәт тәрбияләү, экстремизм белән сугарылган. Әлеге прокуратура мәкаләнең авторына да сәхифә хуҗаларына да гаепләү белдермәгән. Татар оешмалары җыенга әзерләнә. Хәбәр итүбезчә, ай ахыры татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак җыены булырга тиеш. Бу чара апрель ахырына ук билгеләнгән иде. Бина проблемасы хәл ителмәгәч, май ахырына күчерелде. Бина сорап, хакимиятләргә мөрәҗәгать һаман да булса җавапсыз кала. Шулай да чара утыр кебек, бина булмаган очракта ул ачык һавада үтәчәк. Бу турыда чараны оештыру комитеты әгъзасы, татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин белдерде.
Башкортстан татар оешмаларының җитәкчеләренең һәм активистларының май азагына тәгаенләнгән җыенына әзерлек бара. Тик үткән Генераль прокуратура комиссиясенең тикшерү нәтиҗәләрен көтәбез. Үткәрү өчен бездә хакимият ягыннан комачаулык булса, җәй бит, җыенны ачык һавада да үткәрә алабыз.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Уфаның Октябрь районында бер егет кайнар суга төшкән. Сипайлово бистәсендәге Баязит Бикбай урамында кайнар су торбасы тишелеп, метр ярым тирәнлектәге күләү касыл булган. Шуңа үтеп баручы 22 яшьлек бер егет төшкән. Аның бөтен тәне пешкән, ул авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Белорет районында бик зур янгыннар булды. Әүзән урман хуҗалыгына караган 45 гектар урман янды. Ниһаять янгын сүндерелгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Удмуртия яңалыклары. Ижау үзәгендә мәчет төзелеше бу юлы шәһәр халкы һәм мәгълүмат чаралары игътибарын җәлеп итте. Төзелеш бәйрәм көннәрендә туктап тормый, эшне җирле архитектор башкара. Һәм бу мәчет башка гыйбадәт йортларыннан аерылып торачак диләр. Хәмидә Гайфуллина дәвам итә.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең Карл Маркс урамындагы мәчет төзелешендә башка айлардан аермалы буларак быел кышкы айларда эшләр тукталып тормады. Мәчет төзелешендә үзгәрешләр күзгә күренеп тора. Инде бинаның ике каты да кирпеч белән уратып алынган. Беренче катта тәрәзәләр дә куела башланган. Гыйбадәт бинасын сафка бастыруда җаваплы милләттәшләребез чираттагы киңәшмәне төзелеш мәйданында уздырды. Алар шушы көннәрдә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Киләсе атнага билгеләнгән эшләр хакында сөйләште. Сүз Удмуртия татарлары иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаяновка.
Яртысы әзер. Икенче яртысын бетерер өчен, аның өчен безнең проект документациясы әзерләнгән һәм уңай нәтиҗә хөкүмәт органнары тарафыннан моңа бирелгән. Менә бүгенге көндә без аны ышанычлы әйтә алабыз. Бу яктында дәлилләнгән исәпләр белән, расчетлар белән проект безнең әзер.
Төзелешне дәвам итү өчен тиешле документлар тупланган. Белгечләр тарафыннан алар тулысынча яклау тапкан. Мәчетнең проекты авторы Айрат Шавалиев башкарылган эшләрне җентекләп күзәтеп чыкты. Бу өлкәдә архитекторның беренче генә тәҗрибәсе түгел.
Ижау шәһәрендә безгә төзергә туры килде. Филадельфия дигән чиркәүнең проекты ясарга туры килде. Аннан соң Казанга күчкәч инде, анда бер районга миңа бер мәчет проектын ясарга туры килде. Кичкенә генә бина булуга карамастан, анда миңа бик күп серләрен өйрәнергә туры килде мондый биналарның. Аннан соң Ижау мәчетен төй башлагач инде, минем янга килделәр, миннән сорадылар, мин риза булдым. Беренче чертежларыбызның башка чарагы иде, башка технологиялар ул вакытта әле монолиттан биналар юк иде. Казанда миңа төрекләр белән танышырга туры килде. Проектны азрак үзгәрттек.
Төзелеш проектында каралган быел мәчетнең тышкы эшләрен тулысынча башкарып чыгарга ниятләре, диде Айрат Шавалиев.
Бетон эшләрен битергә шамалыйбыз. Бүген көндә мин бик кыйнага, чөнки киләчәкне мин күрә алам. Әгәр дә безнең финанс яклары уңайлы булса, аны Алла бәсе быел башкарып чыгарга була моның эшләрен.
Айрат Шавалиев төзелешнең озакка сузылуыннан бераз канәгатьсезлек хисендә белдерде. Ә моның сәбәбе дә бик җитди. Акча җитми. Мәчетне тәмамларга 15 миллион акча кирәк. Мәчет дәүләт ярдәме белән түгел, ә спонсорлар һәм халыктан җыелган акчага күтәрелә. Нагим Каюмов, мәчет төзелеше попечителләр берлеге рәисенә сүз.
Җиткереп чыгырга хәзер кирәк, ну, примерно 15 миллион. Ул бик күп акча түгел, конечно. Хатар да яздык. Болай да сөйләшкән идек. Но пока ярдәмлеге юк. Ярдәм иткәне быел Гилаев Гани Гасинович, ул генеральный директор, җитәкчесе Удмуртнефтьнең 1 миллион бергәне шул акча белән әзрәк үзгәртергә булды.
Нагим Баянович татарлар җитәкләгән күп кенә оешмаларга хатлар юлларында җиткерде, әмма әлегә матди ярдәм итүчеләр саны бик аз. Шул ук вакытта дин кардәшләребезнең акчалы да һәм физик ярдәме тыелып тора, дип уртаклашты мәчет төзелешнең попечительләр советы вәкиле Равил Мәгдеев.
Мөселманнарның саны ярдәмчеләрнең арта бара, бәхеткә каршы.
Әмма бу тамчы гына. Дөрес, тамчыдан да күл була, ди халык мәкале. Милләттәшләребез садака итеп китергән акчаның һәр тиене дә хисапта. Алар бераз туплангач та, эшне дәвам итү өчен кулланыла. Әмма иман йортын сафка бастыру өчен бүгенге хисап буенча 15 миллион сум акча таләп ителә, дип әйтте инде. Ижау үзәгендә төзелгән мәчет башка гыйбадәт биналарыннан аерылып торырга тиеш, дип уртаклашты архитектор Айрат Шавалиев.
Ижау шәһәрендәге мәчетне бер кеше дә бутамаска тиеш күренешен. Казанда бик күп мәчетләр бар, борынгы мәчетләр иске мәчетләр, яңа мәчетләр хәзер булды. Алар бик әйбәт, бик гүзәл мәчетләр, бик акча күп тота торган мәчетләр. Ә безнең җиңел шәрәк, финанс ягында безнең исәпкә алып эшләнергә тиеш.
Мәчет тирәсендә урнашкан тузган торак йортлары киләчәктә юк ителәчәк. Иман йортының эшчәнлеген тәэмин итү өчен кирәкле биналар булыр дип өметләнәләр. Ә архитектор Айрат Шавалиев булачак мәчетнең эскизларында компьютер аша күрсәтте. Бик матур булачак шәһәр үзәгендәге мәчет. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Мен 1944 елның 18 майында НКВД көчләре Кырым татарларын иртәнге сәгать 5-ләрдә уятып, кайсын каям Үзәк Азия Пермь өлкәсе Мари урманнарына алып киткән. Өзбекстанга Кырым татарлары йөк поездларында 18 көн барган, юлда үлеп калучылар булган. Кырым татар халкы тарихындагы бу кара көндә быел да Ак мәчеттә зур урам җыены үтәчәк. Кырымда һәм диаспорадагы Кырым татар җәмгыятьләрендә һәлак булганнарны искә алачаклар. Кырым татарларына ватанларына кайту мөмкинлеге туганнан бирле алар телләре, мәдәниятләре өчен көрәш алып бара. Бу эштә аларга Казан татарлары да ярдәм итә. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
18 май Кырым татарларының тарихында мәңгелек кара бер дата булып калды. Шул көнне 1944 елда Сталин юлбашчылыгында совет хакимиятләре карары буенча бөтен халыкны иртән сәгать 4-5-ләрдә совет гаскәрләре өйләреннән чыгарып, хайван вагоннарына тиеп, Үзәк Азия далаларына Пермь өлкәсе Мари иленә Уралға юлладылар. Ул елларда бала булып сүргенгә дучар булганнар хәтерли.
18 майда сәгать 5 карарында килеп тугызлар балаларны без 5 бала идек. Иң бүеге мен идем, мен 14 яшында. 5 баланың анам и бергә картанай чыкты. Болдык 77 жан. Тез-тез җыешның китеҗес дидләр. Анам башлады агламага, коркып, бу кишит деп успокоить иттләр анам. Ана улган шимизне абыл кубул җыйдык, машина йөкледек. Мәлени ичендә 2-3 карантаны йөкледләр. Полуторка машиналар бар еді уақытты, алып кеттілер, сейтілер жолына бізіне, поезға. Товарный вагоннар алып бардылар, задым берділер, товарный вагонның ішіне машинадан бошандық.
Мәскеуде яшаучы татар язучысы Мирғазиян Юныс өзінің бір китабында нендеді сәбәпләрдән сүргін етілмейші, ұнтылып қалған Қырымның шегінде Арабат отырауында екі қырым татар балықшылар ауылының кешеләренә совет гаскәрләре баржага тутырып, Кара диңгезгә чыгарып батырганнары хакында яза. Бу хакта аңа бу операцияда катнашкан яш бер гаскәр белдергәне мәгълүм. Чыннан да шулай булганмы, юкмы, архив документлары күрсәтер иде. Ләкин алар бик тирән сакланып калган булса кирәк. Тик бу вакыйганы раслаган бер факт шиксез. Бүген Кырымга кайтып өлгергән һәм кайтуны дәвам иткән Кырым татарлары арасында чыгышы белән Арабат утравы авылларыннан булган бер кеше дә Кырым татарлары арасында юк. Беренче елларда Кырым татарларын 46% аурулардан ачлыктан халак булганны Белдерә Кырым татар милли хәрәкәте документлары. 18 май көне һәр ел Кырым татарлары Ахмәтчиттәге үзәк мәйданга чыгып, матәм митингыны уздыралар, сүргенлек корбаннарын искә алалар. Тарих институты директор урынбасары Фарид Султанов исә Казан Кырым илемтәләре хакында сөйләп, Казан капкалары кырымлар өчен ачык диде.
Бөтен теләгем менә үзебез йоклап ятмыйча, һәм үзебезнең анда иҗтимагый хәрәкәт булсын, хөкүмәт дәрәҗәсендә булсын, үзебезнекеләр берләшүгә барып, бер ноктага бәрә алсак, менә без бер татар дип берләшү. Минем бөтен нием шул гына хыялым. Кырым татарларына килсәм, миңа үпкәләмәсәр дип уйлыйм. Алар ягыннан активлык тагын да ныграк булса, нишисең инде менә Алла шулай биргән, безнең аз гына булса да дәүләтчелегебез бар, аз гына булса да хукукларыбыз күбрәк. Безнең яктан бөтен капкалар ачык. Кырым ягыннан үзләре шуннан файдаланып, килеп, бергә эшләп барсакмы, дөньялар алда гел булачак. Мин алардан тора, үзеңнән тора, һәр халыкның булай җирлек әйбәт безнең яктан. Без бер халык булганнан файдалана бергән генә кирәк. Әле безнең татарсында әзме күпме мөмкинлекләребез бар, чикләүләр булса да.
Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
18 май шимбә көнне азатлык дулкыннарында Кырым татарларының сүргенгә җибәрелү көне турында тулырак мәгълүмат тыңларга чакырабыз. Анда ул көнне өйләреннән куылган кешеләр истәлекләре белән уртаклашачак. Сәясәтчеләр Кырым татар халкының бүгенге хәле турында сөйләшәчәк. 18 май шимбә көнне азатлык дулкыннарында Кырым татарларына багышланган махсус тапшыруны тыңлагыз. Бүген Казан вакыты белән кичке 11-дә 9805 яшьлегендә чыгачак тапшыруда сезне Кырым татар телендә соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Ә бүгенгә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Авуштадан Esken gerçek yüzüme vurdu Balağım ot genevge Ot yaşam kıştı Ben bu evde yaşamadım Yaşlığımda kuramadım Bakanıma hasret oldum Ey güzel kırım Yaşlığımda kuralmadım Vatanıma hasret oldum Ey güzel kırım Bahçalarının meyveleri Al ile şerbi Sularını içe içe Doyamadım ben Yeşil dağlar kuldum ama Kaydım geldi tadı kuşağına aç sen bana ey güzel karım. Yeşil dağlar kuldum ağa, kalbim geldi kadar sağa. Kuşağına aç sen bana ey güzel karım. Senin yollarında geze geze mi? Vatanımda yaşamada pek isterim ben. Alıp geldim selam sana, senin hasret milleti gider. Kuşağını aç sen bana ey güzel karım. Alıp geldim selam sana, senin hasret milleti gider. Kuşağını